Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultateko Isa taldearen ikerlan batek ikerketa ildo berri bat zabaldu du. Hizkuntzaren prozesamenduaren esparruan itzulpen automatikoa da proposatzen digutena, baina hiztegi beharrik gabeko itzulpena, eta Mikel Artetxerengana jo nahi izan dugu azalpen eske. Berak Eneko Agirre eta Gorka Labakarekin batera, ba ikasketak ez gainbegiratuan oinarritutako itzulpen automatikoko sistema hori garatu dutelako. Mikel, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon, bai.
Hiruak zarete informatikariak, oker ez baldin manaiz.
Bai, bai, ala da.
Zeu, bai Eneko Agirre eta baita Gorka Labaka ere.
Bai, ala da, bai.
Hizkuntzaren prozesamenduari eta ikasketa automatikoari buruzko tesia egiten ari zarazu. Ez dakit hori izan dan lan hau egiteko iturburua edo nundik nora sortu ditzaizuen asmoa?
Bai, nire tesian, ba, alako gaiak ari gara lantzen, ez? Piskate eleaniztasuna, ba, gainbegirapen gutxiko ikasketarekin ba, uztartuz edo. Eta, bueno, ba, hortik ateran emaitza bat izan da.
Mm-hmm. Zer eskaintzen duen azalduko didazu, ola, ulertzeko moduan eta adibide batekin?
Bai, bueno, ideia orokorra izango litzateke, ba, orain arte itzupen automatikoak gizakian laguntza edo eskatzezula, ez? Nola bait, ba, normalean bertsonek esaldiak itzuten zituzten, milioika esaldi, eta ordenagailuak ba, hoiek arte zituen adibide bezala, ba, pixkat patroi batzuk atera eta esaldi berriak itzutzen ikasteko. Eta gure sistemak itzutzaile automatiko bat ikasten du, baina gizakian laguntzik beharri gabe. Bakar-bakarrek testu hartzen du hizkuntzatan, baina paralelo esan gabe, hau da elkarren itzupenak izan gabe, eta alata guztiz ere, ba, sistemak gai da batetik bestera itzutzen ikasteko.
Eta hizkuntza guztietan ikasten du berdin?
Ba, bueno, printzipioz edozein hizkuntza bikotetarako balioko lukenez, eta gure esperimentuak momentuz frantsesarekin, inglesarekin eta alemanarekin egin ditugun.
Badakizu hemen denak ez garela elebidunak eta izaten direla askotan horrelako beharrak, euskara eta gazteleraren arteko lanari buruz zer esaten didazu?
Bai, bueno, gaztelanire landu egunun hasieran, bueno, barne esperimentuak edo egiteko. Hizkuntza hauek aukeratu izanaren arrazoia izan zen ba pizkate ikerketa munduan nahiko estandarrak dira ta gure lana ba nola konparagarria edo egiteko beste ikertzaile batzuk ba egin dutenekin ba omen izan, ez? Hizkuntza bikote hauek hartzea, baina bai, ba badaukago intentzioa ere, pues euskararekin zerbait egiteko.
Mm-hmm. Momentu honetan zuen ikerketaren parekorik bada hor inguruan, hor zehar zuen esparruan?
Bai, ba kurioso da, ze aldi berean ba Facebookeko beste ikertzaile batzuk oso antzeko lan bat publikatu zuten egun bateko diferentziarekin bakarrik. Bai, ez ginen bakarrak izan ideia hau izaten.
Hor badakizu askok egin dugu saiakera Google Traduktorren eta bar, ba, zerbait ez dugunean behar bezala ulertzen, itzulpena egin diezagun eta askotan ez da oso eraginkorra izaten, zuen sistemarekin bai?
Ez, bueno, esan behar da, gure ekarpen nagusia da, ba, nola baite, baliabide gutxiagorekin edo, sor daitekela itzultzaile automatiko bat, baina baliabideak badaudenean, eta adibidez, ba, Google Translatera bitzen dugunean, pues, gaztelaniarekin edo ingelesarekin edo baliabideak egon badaude, ba, kasu horietan, naiz eta jendearen iritzi orokorra izan, Google Translate, ba, nahiko kaskarra dela, ba, esan behar da, gure ikuspegitik behintzat, ba, oso sistema ona dela. Gure sistemaren erabilgarritasuna izango litzateke, ba, oso baliabide urriko hizkuntza kombinazioetarako, ba, demagun euskeratik, ba, ez dakit, txinerara edo itzuli nahi dugula, ba, kasu horietan izango litzateke erabilgarria.
Mm-hmm. Zuek jartzen duzuena da, ikerketa lerro berri bat, eta ez dakit, saiakera egin nahiko bagenu zuen sistemarekin, badaukagu guk, edo nork, badauka aukerarik zuen sistemarekin ez, lotzeko?
Ez, momentuz, ba, ikerketa lan bat da, eta ez dago publikoki erabilgarri sistema.
Mm-hmm. Bueno.
Intentzio daukagu kodea aske egiteko, ba, baina ikerlaria izuzen duta izango litzateke, pues, instalazio baneko kompresio bat edo eskatuko luke, eta makina ez ordenagailu baneko potente bat, eta ba, erabiltzailea arruntaren zate do, ba, ez daukagu asmorik erabiltzari jartzeko orain guzintzat.
Mm-hmm. Nolatan okurritu zitzaien hiru informatikari hizkuntza kontuetan astea, Mikel?
Ba, ez dakit, nik nire gati bakarrik erantzun dezaket, bai nik beti da nik ba, izan nuen ba interes hori ez, hizkuntzarekiko edo, informatika ikasi nuen ere, eta ba, jakin nuenean ba, taldea ikerke, isa taldea ez, ikerketa talde hau zegoela gure fakultatean, ba, hizkuntzaren ba, azterketari inguruan lan egiten zuena, pues, ba, bertan sartu nintzen eta hamen jarraitzen dut.
Mm-hmm. Bueno, ba, ikuste duzu, eh? Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultateko Ixa taldearen ikerlan bat, izan da aitzaki eman diguna Mikel Artetxerekin hitz egiteko eta bere azalpenak entzuteko. Eskerrik asko, Mikel, eta jarraitu lanean, eh?
Bai, zuei, agur.